From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake sesiunea preoției a celei de-a 181-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sesiunea este transmisă în miile de case de întrunire din întreaga lume. Partitura muzicală pentru această sesiune va fi susținută de corul preoției lui Melchizedek din Pleasant Grove, Utah.
President Dieter F. Uchtdorf,
președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce sesiunea preoției din această seară. Stimați frați, vă urăm bun venit la această sesiune generală a preoției din cadrul celei de-a 181-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această adunare este transmisă prin satelit pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției adunați în Tabernacol, Assembly Hall, Centrul Marriott de la BYU, Centrul de pregătire a misionarilor din Provo și în alte locuri din numeroase țări din întreaga lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul preoției lui Melchizedek din Pleasant Grove, Utah, dirijat de Justin Bills, la orgă aflându-se Clay Christiansen. Corul va deschide această sesiune interpretând Rise Up, O Man of God. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Richard G. Hinckley, care a fost eliberat în această după-amiază din chemarea de membru al celor 70.
Eternal Father in heaven.
Dragă Tatăl nostru ceresc, ca deținător ai preoției, ne adunăm în acest centru de conferință și în alte locuri de pretutindeni în această seară, în locuri de adunări și prin tehnologie, în case și alte locuințe. Ne rugăm ca Spiritul Tău să fie cu noi, să avem urechi de ascultare și inime de primire. Suntem recunoscători să fim cu profeția apostol. Ne rugăm, Tată, ca să lași o binecuvântare specială asupra profetului nostru, Thomas S. Monson, și asupra soției sa, sora Monson. Te rugăm să binecuvântezi, să simte iubirea ta și dragostea noastră față de ei. Suntem recunoscători pentru preoția restaurată. Te rugăm să ne binecuvântezi ca să o folosim această preoție, să îi binecuvântăm pe alții și să aducem biserică în toată lumea. Suntem recunoscători pentru Evanghelia, care ne duce o cale în această viață de adevărul tău și într-o lume care a pierdut calea lor. Te rugăm să ne binecuvântezi, să ne îmbunătățim viețile după această adunare, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now corul ne va încânta acum cu imnul De tine am nevoie, după care vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Jeffrey R. Holland din Cvormul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de episcopul Keith B. McMullen, al doilea consilier în episcopatul care prezidează. După cuvântarea episcopului McMullen, ne va vorbi vârstnicul W. Christopher Waddell din cei 70.
in the spirit of that remarkably stirring.
În spiritul acelei melodii minunate, de fiecare dată l-am avut pe președintele Hinckley în inima mea, aș vrea să vă vorbesc în foarte tandru, iar în acea tandrețe vreau să includ pe oamenii din preoția aronică. Când discutăm despre mărăția primei viziuni a lui Joseph Smith, uneori vorbim prea puțin despre confruntarea amenințătoare care a avut loc exact înaintea ei. O confruntare menită să-l distrugă, dacă s-ar fi putut, pe băiat, dar dacă nu, să oprească sub orice formă revelația care urma să-i fie dată. Noi nu vorbim despre Satana mai mult decât trebuie, iar mie nu-mi place să vorbesc despre el deloc. Dar experiența tânărului Joseph ne reamintește ceea ce fiecare băiat, inclusiv fiecare tânăr băiat din acest auditoriu, trebuie să țină minte. În primul rând, Satana sau Lucifer, ori tatăl minciunilor, spuneți-i cum vreți voi, este real. Este personificarea întruchipată a răului. Motivele sale sunt în fiecare caz cu rea intenție, iar el se agită și este nervos la aparența luminii mântuitoare, la gândul despre adevăr. În al doilea rând, el este veșnic împotriva dragostei lui Dumnezeu, ispășirii lui Iisus Hristos și lucrării de pace și salvare. El se va împotrivi acestor lucruri oricând și oriunde va putea. El știe că va fi învins și într-un final alungat, dar este hotărât să poată trage cu el în jos cât mai mulți oameni cu putință. Așadar, care sunt unele dintre tacticile celui rău în această bătălie în care este pusă în joc viața veșnică? Încă o dată, experiența din Dubrava Sacră ne învață unele dintre tacticile lui Satana. Joseph a relatat că în efortul de a se împotrivi evenimentelor care urmau să aibă loc, Lucifer a exercitat, cotez, o influență atât de uimitoare asupra mea, încât mi-a legat limba astfel că nu mai am mai putut vorbi. Închei citatul. Cum a spus președintele Packard în dimineața aceasta, Satana nu poate lua el însuși viața cuiva. Acesta este unul dintre multe lucruri pe care el nu le poate face. Însă, în mod evident, efortul lui de a opri lucrarea va fi oarecum răsplătit dacă el va putea lega limba celui credincios. Dragi frați, dacă așa stau lucrurile în seara asta, caut bărbați tineri în vârstă sau cărora le pasă suficient de mult de această luptă între bine și rău, încât să se implice activ și să vorbească. Suntem în război, iar în minutele următoare vreau să recrutez oameni care să ia parte la acest război. Este nevoie să fredonez câteva note din imnul Suntem înrolați? Simțiți versul unde spune așteptăm soldații voluntari să vină? Desigur, lucru minunat la acest apel la arme este că nu cerem ca voluntarii să tragă cu armă sau să arunce o grenadă. Nu, noi vrem batalioane care să aibă drept arme fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci, în această seară caut misionari care nu își vor lega de bunăvoință limba, ci vor dori prin Spiritul Domnului și puterea preoției lor să-și deschidă gura, să vorbească și să înfăptuiască miracole. Frații dinaintea noastră au spus odată că o astfel de vorbire va fi mijlocul prin care cele mai mărețe lucrări au fost și vor fi înfăptuite prin credință. Îi rog în mod special pe tinerii băieți care dețin preoția aronică să se trezească și să ia aminte. Pentru voi, permiteți-mi să fac o analogie legată de sport. Aceasta este o luptă pe viață și pe moarte în care luptăm împotriva unui oponent. Așa că voi fi față în față cu dumneavoastră vorbindu-vă cu o pasiune în vocea mea al cărei foc să vă aprindă puțin sprâncenele. La fel cum fac antrenorii când meciul se apropie de sfârșit, iar o victorie înseamnă totul. Dar fiindcă rezultatul jocului depinde de voi, ce vă spun eu ca antrenor este că pentru a juca în acest meci, unii dintre voi trebuie să fie mai curați din punct de vedere moral decât sunteți acum. În acest război, între bine și rău, nu puteți juca de partea dușmanului oricând apar ispite. Iar apoi să vă așteptați să reveniți la Salvator, la templu și la vremea plecării, misiune, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Acest lucru, dragii mei, prieteni tineri, nu-l puteți face. Dumnezeu nu va fi batjocorit. Atunci, așadar, avem o problemă. Aceea e că deja mii de tineri băieți deținători ai preoției aronice în evidențele bisericii care sunt potențial viitori misionari, dar provocarea este că acești diaconi, învățători și preoți să rămână îndeajuns de activi și demni pentru a putea fi rânduiți vârstnici și sluji ca misionari. Astfel că avem nevoie de tineri băieți care sunt deja în echipă să rămână în ea și să înceteze să mai facă greșeli mari exact când avem nevoie de ei și să intre în teren și să dea tot ce pot. În mai toate competițiile sportive de care știu, sunt marcate linii pe podea sau pe teren ce trebuie respectate de fiecare participant pentru a putea participa. Ei, bine, Domnul a marcat linii ale demnității pentru cei chemați să slujească alături de el în lucrarea sa. Niciun misionar nu poate cere altor persoane să se pocăiască de vreun păcat sexual, de folosirea unui limbaj vulgar sau de vizionarea de materiale pornografice, dacă el însuși nu s-a pocăit atunci când pentru aceste lucruri. Nu puteți reuși. Spiritul nu va fi cu voi și cuvintele vă vor sta în gât când le rostiți. Nu puteți merge pe căi nepermise, așa cum le-a denumit Lehi, apoi să vă așteptați să îi îndrumați pe alții pe calea strâmtă și îngustă. Nu este posibil. Dar există un răspuns la această provocare pentru ca voi să învingeți, tot așa cum există și pentru acel simpatizant la care veți merge. Oricine ați fi și orice ați fi făcut, puteți fi iertați. Fiecare dintre voi, tineri băieți, poate lăsa în urmă orice păcat care vă face să vă chinuiți. Este miracolul iertării, miracolul ispășirii lui Iisus Hristos. Însă, nu puteți face acest lucru fără un angajament activ față de Evanghelie și nu puteți face acest lucru fără pocăință acolo unde este cazul. Vă cer, dragi frați băieți, să fiți activi și curați. Dacă este necesar, vă rog să deveniți activi și să deveniți curați. Dragi frați, vă vorbim cu îndrăzneală, fiindcă a fi mai subtil pare să aibă rareori efectul dorit asupra dumneavoastră. Noi vorbim cu îndrăzneală, fiindcă Satana este o persoană reală cu gândul să vă distrugă, iar el vă ispitește la o vârstă din ce în ce mai fragedă. Așa că vă apucăm de gulerul hainei și strigăm cât putem de tare. Ascultați semnalul de luptă cum sună. Veniți cu noi. Veniți cu noi. Tinerii mei prieteni, avem nevoie de 10.000 de alți misionari în lunile și în anii ce urmează. Ei trebuie să provină dintr-un număr crescut de deținători ai preoției aronice, care vor fi rânduiți activi, curați și demn să slujească. Dumneavoastră, celor care ați slujit sau care slujiți acum, vă mulțumim pentru binele pe care l-ați făcut și pentru viețile pe care le-ați schimbat. Fiți binecuvântați! Noi suntem conștienți că sunt unele persoane care au sperat toată viața să slujească în misiuni. Dar din cauza sănătății sau altor impedimente care îi depășesc, nu pot face acest lucru. În mod public și cu mândrie salutăm acest grup. Noi știm dorința dumneavoastră și vă aplaudăm pentru devotamentul dumneavoastră. aveți toată dragostea și admirația noastră. Dumneavoastră sunteți în echipă și veți fi mereu, chiar dacă sunteți scutiți în mod onorabil să slujiți într-o misiune cu timp de plin. Însă avem nevoie de dumneavoastră ceilalți. Acum, dumneavoastră, frați din preoția lui Melchizedec, nu zâmbiți și vă lăsați pe spate în scaunele confortabile în care stați. Nu am terminat de vorbit. Avem nevoie de alte mii de cupluri să slujească misiunile bisericii. Fiecare președinte de misiune le solicită. Oriunde slujesc, cuplurile noastre aduc o maturitate în lucrare care nu poate fi oferită de tinerii în vârstă de 19 ani, oricât de bune ar fi ei. Pentru a încuraja mai multe cupluri să slujească, prima președinție și forumul celor 12 au luat una dintre cele mai îndrăznețe și generoase decizii cunoscute în munca misionară în ultimii 50 de ani. Anul acesta, în luna mai, conducătorii preoției din misiune au primit o înștiințare în care s-a menționat că toate cheltuielile de cazare pentru cupluri, și ne referim doar la cheltuielile de cazare, care depășesc o anumită sumă lunară stabilită, vor fi completate din fondurile bisericii alocate muncii misionare. Ce binecuvântare! Acesta este ajutorul din cer privind cea mai mare cheltuială cu care cuplurile noastre se confruntă în misiunea lor. Prima președinție și formulul celor 12 și au stabilit și faptul că misiunile pot fi cupluri doar pot fi de 6 sau de 12 luni, precum și în mod obișnuit de 18 sau 24 de luni. Dând dovadă de un alt gest minunat, cuplurile au dreptul ca pe cheltuiala proprie să se întoarcă acasă o perioadă scurtă de timp pentru evenimente de o mare însemnătate în familie. Și nu vă mai îngrijorați că va trebui să bateți la uși sau că veți avea același program ca cei de 19 ani. Nu vă cerem aceste lucruri, dar sunt multe alte lucruri pe care le puteți face și veți avea multă libertate de decizie cu privire la modul în care le veți face. Dragi frați, înțelegem că din motive de sănătate, familiare sau economice, unii dintre dumneavoastră nu veți putea merge într-o misiune acum și poate niciodată, dar cu puțină planificare mulți dintre dumneavoastră pot merge. Stimați episcopi și președinți de țăruși, discutați despre această nevoie în consiliile și la conferințele dumneavoastră. Stați în prezidiu în timpul adunărilor și într-un spirit de rugăciune priviți la cei din congregație pentru a primi îndemnul cu privire la cei care ar trebui să primească o chemare. Apoi, sfătuiți-vă cu aceștia și ajutați-i să stabilească o dată pentru a primi chemarea de a sluji. Dragi frați, când acel lucru se va întâmpla, spuneți-le soțiilor că dacă dumneavoastră puteți să vă lăsați fotoliu și telecomanda timp de câteva luni și dumnealor îi pot lăsa pe nepoți. Acești micuți scumpi vor fi în regulă, iar eu vă promit că nici nu puteți visa lucrurile pe care le veți face pentru ei în slujba Domnului, lucruri pe care nu le puteți face niciodată dacă ați sta acasă și ați petrece mult timp cu ei. Ce alt dar mai măreț pot oferi bunicii urmașilor lor decât să spună atât prin faptă cât și prin cuvânt? În această familie, noi slujim în misiuni. Munca misionară nu este singurul lucru pe care trebuie să-l facem în această biserică mare, răspândită și minunată. Însă aproape orice altceva ce trebuie să facem depinde de oamenii mai întâi să audă Evanghelia lui Iisus Hristos și să se alăture bisericii. Cu siguranță acesta este motivul pentru care ultima poruncă pe care le-a dat-o Iisus celor 12 a fost atât de simplă: să se ducă și să facă ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Apoi, și numai apoi, pot veni și restul binecuvântărilor Evangheliei. Solidaritatea familiei, programele pentru tinere, primirea preoției și rânduile care ne duc la templu. Dar așa cum a mărturisit Nefi, niciuna dintre aceste binecuvântări nu pot veni până când cineva nu a intrat prin poartă, fiindcă sunt atât de multe de făcut pe calea spre viața veșnică. Avem nevoie de mai mulți misionari care să deschidă poarta și să ajute pe alții să treacă prin ea. Rog pe fiecare bărbat, tânăr sau vârstnic care deține preoția să aibă un glas mai puternic și mai loial. Un glas nu numai împotriva răului și a celui ce îl personifică, ci un glas pentru bine, un glas pentru Evanghelie, un glas pentru Dumnezeu. Dragi frați, de toate vârstele, dezlegați-vă limba și priviți cum cuvintele dumneavoastră fac minuni în viața celor care sunt împiedicați să găsească adevărul doar pentru că nu știu unde să-l găsească. Ne grăbim spre câmpul de luptă. Adevărul ne e păvaza. În jurul steagului fluturând, noi bucuroși, fericiți, mergem spre casă.
We're joyfully marching to our home in the name of Jesus Christ.
În numele lui Iisus Hristos, învățătorul nostru. Amin.
Elder Holland, sign me up.
Elder Holland, eu sunt pregătit. Vreau să merg în misiune. La o sesiune recentă de instruire pentru autoritățile generale, președintele Thomas S. Monson a subliniat din nou îndatoririle și responsabilitățile deținătorilor preoției aronice. Mă adresez vouă în spiritul acelei instruiri. Îndatorirea îndeplinită în mod adecvat determină destinul popoarelor și națiunilor. Principiul îndeplinirii îndatoririi este atât de fundamental încât deținătorii preoției sunt avertizați. De aceea, fiecare om să-și învețe datoria și să acționeze în oficiul în care este numit cu toată sârguința. Președintele Monson explică, chemarea îndatoririi vine în liniște când noi, care deținem preoția, răspundem la sarcinile pe care le primim. În primul rând, este îndatorirea dumneavoastră să știți ce dorește Domnul și după aceea, prin puterea și forța Sfinței sale preoții, să vă îndepliniți cu credință și sârguință chemarea dumneavoastră în prezența semenilor dumneavoastră, încât oamenii să fie bucuroși și să vă urmeze. Vorbind despre îndatorirea sa, Domnul a spus, nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Deoarece Iisus și-a îndeplinit datoria, toți oamenii pot fi salvați, supunându-se legilor și rânduielilor Evangheliei. Dragi frați, acesta este standardul pe care noi trebuie să-l urmăm. Din experiența mea, am observat că voi, cei care slujiți ca diaconi, învățători și preoți, sunteți cât se poate de dornici, încrezători și apți să vă îndepliniți îndatorirea, așa cum ne așteptăm ca voi să fiți. Noi vă admirăm. Vitalitatea voastră este molipsitoare, calitățile voastre ne uluiesc. Asociarea cu voi este reinvigorantă. Voi și oficiul preoție pe care îl dețineți, sunteți esențiali în lucrarea Tatălui Ceresc pentru copiii săi și pentru pregătirea acestui pământ pentru a doua venire a Fiului Său Sfânt. Când privim la voi și la chemarea pe care o aveți, nu vă vedem numai vârsta. Pavel a vorbit despre voi spunând, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru cei credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Omului din vechime i-a fost dată preoția după Aron, chemată. Prin leviți, preoți și prin profeți, copiii lui Dumnezeu au fost binecuvântați. Salvatorul lumii apoi a venit. Un om numit Ioan a găsit, prin aceeași putere de a fi botezat, lucrarea de salvare a inițiat. În zilele din urmă, aceeași putere pe pământ a fost restaurată, ca toate adevărurile Evangheliei în sufletul lui cuiva să se nască. Preoția aronică, adevăr sublim, ajută-ne să ne pregătim, mântuire să primim, prin a lui Dumnezeu prea iubit Fiu. Și celui care aceste puteri folosește, nemai fiind doar un simplu băiat, cu mantia preoției îmbrăcat, noi îi spunem, acum ești bărbat. Puterea și autoritatea preoției aronice este dreptul de a deține cheile slujirii îngerilor și de a administra rânduirile temporale, litera Evangheliei, botezul pocăinței și iertarea păcatelor în concordanță cu legămintele și poruncile. Președintele Boyke Packard a observat, Am făcut foarte bine atunci când am distribuit autoritatea preoției. Avem autoritatea preoției stabilită aproape peste tot. Dar distribuirea autorității preoției a progresat, cred eu, mai mult decât distribuirea puterii preoției. Pentru bunăstarea veșnică a copiilor lui Dumnezeu, acest lucru trebuie remediat. Profetul nostru ne-a spus în ce mod se poate face aceasta. Președintele Monson a spus: vreau să văd întărită puterea preoției. Vreau să văd această forță și putere răspândite printre toți deținătorii preoției, începând de la cel mai înalt conducător până la cel mai mic și mai umil diacon din biserică. Fiecare bărbat trebuie să caute și să se bucure de revelațiile lui Dumnezeu, de lumina cerului strălucind în sufletul său și dându-i cunoaștere asupra îndatoririlor sale, în ceea ce privește acea parte din lucrare care este responsabilitatea lui în preoție. Ce poate să facă un diacon, un învățător sau un preot pentru a primi spiritul revelației și a-și îndeplini cu credință și sârguință chemarea? El poate trăi în așa fel încât să se bucure de puterea Duhului Sfânt care curăță, sfințește și iluminează. Importanța acestor lucruri este cuprinsă în aceste cuvinte ale lui Alma. Și acum vă spun vouă că acesta este ordinul după care eu sunt chemat să predic de generației care se ridică că trebuie să se pocăiască și să fie născuți din nou. Când cineva este născut din nou, inima se schimbă. Nu mai are dorință să facă lucruri rele sau necurate. Simte o dragoste profundă și statornică față de Dumnezeu. Vrea să fie bun, să slujească celorlalți și să țină poruncile. Președintele Joseph F. Smith a descris experiența sa cu privire la această mare schimbare. Sentimentul care m-a cuprins a fost un sentiment pur de pace, dragoste și lumină. Am simțit în sufletul meu că dacă păcătuisem, fusesem iertat, că dacă am fost cu adevărat curățit, de păcat, inima mi-a fost înduioșată și am simțit că nu aș putea răni nici cea mai mică insectă sub piciorul meu. Am simțit de parcă vroiam să fac bine pretutindeni, oricui și orice. Am simțit o viață nouă, o dorință nouă de a face ceea ce era drept. Nu a mai rămas niciun pic de dorință în sufletul meu de a face rău. Eram doar un băiețel, este adevărat, dar aceasta era sentimentul care mă cuprinsese și știu că era de la Dumnezeu și că a fost și a rămas totdeauna ca o mărturie vie pentru mine despre faptul că am fost acceptat de Domnul. Așa că vă cerem vouă, minunați tineri frați, să vă străduiți cu sârguință, să vă nașteți din nou. Rugați-vă să aveți această mare schimbare în viața voastră. Studiați Scripturile, doriți-vă mai mult decât orice altceva să-L cunoașteți pe Dumnezeu și să deveniți la fel ca Fiul Său Sfânt. Bucurați-vă de tinerețea voastră, dar lepădați ceea ce este copilăresc. Feriți-vă de discuții profane și nechipzuite, fugiți de orice rău, feriți-vă de certuri, pocăiți-vă când este nevoie. Aceasta vă va ajuta să deveniți un bărbat matur și demn. Veți dobândi calități precum curajul, încrederea, umilința, credința și bunătatea. Prietenii vă vor admira, părinții vă vor prețui, frații din preoție vă vor depinde de voi, iar tinerele fete vă vor adora și vor deveni chiar mai bune datorită vouă. Dumnezeu vă va cinsti și vă va înzestra slujirea voastră în preoție cu putere de sus. Noi, ceilalți, ne vom face partea noastră. În calitate de părinți și bunici, vă vom pregăti pentru o slujire mai credincioasă în împărăția lui Dumnezeu. În calitate de frații voștri, vom fi exemple de urmat pentru voi. Vom întări puterea quorumurilor voastre. Vom sprijini președințiile quorumurilor voastre. Când își exercită cheile de conducere, vă vom oferi ocazia de a îndeplini îndatoririle preoției aronice și de a vă îndeplini cu credință și sârguință chemările din cadrul ei. Prin slujirea voastră, vor veni mari binecuvântări asupra bisericii. Îngerii vorbesc prin puterea Duhului Sfânt și voi puteți face la fel. Când vorbiți prin puterea Duhului Sfânt, și oferiți simbolurile sacre ale împărtășeniei. Bărbații și femeile, băieți și fetele se vor strădui să se pocăiască, să-și mărească credința în Hristos și să aibă totdeauna Sfântul Spirit cu ei. Când postiți și strângeți darurile de post, membrii vor fi dornici să-și modeleze lucrările lor după cele ale Salvatorului. Domnul s-a îngrijit de cei sărași, de cei asupriți și a înviat oamenii, spunând, vino și urmează-mă. Slujirea voastră de a vă îngriji de cei mai puțin norocoși ne angajează pe noi lucrarea sa sfântă și ne ajută să ne păstrăm iertarea propriilor noastre păcate din trecut. Când vizitați casa fiecărui membru, să nu vă fie teamă sau rușine. Duhul Sfânt vă va da, chiar în ceasul acela, cuvintele pe care le aveți de spus, mărturia pe care o aveți de depus, slujirea pe care o aveți de oferit. Eforturile voastre sârguincioase de a veghea întotdeauna asupra membrilor bisericii vor da roade. Comportarea voastră simplă va înduieșa chiar și inimile celor mai necredincioase persoane și va slăbi controlul lui Satan asupra lor. Invitația pe care o veți face altora de a veni la biserică cu voi, de a lua cu voi din împărtășeanie și de a sluji cu voi va deveni o binecuvântare binevoită pentru cei pierduți în umbrele unde lumina Evangheliei este foarte slabă sau nu strălucește deloc. O, prea iubiții mei frați tineri, nu fiți nepăsători de darul care este în voi, pe care l-ați primit când v-a fost conferită preoția aronică și ați fost rânduiți. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a dat o chemare sfântă, care ne-a fost dată în Hristos Iisus, înainte de veșnicii. Profetul nostru preiubit v-a chemat la slujire în cadrul preoției. Vă salutăm! Ne rugăm pentru voi, ne bucurăm să slujim cu voi și aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru puterea slujirii voastre salvatoare. Depun mărturie că Dumnezeu este Tatăl nostru veșnic și locuiește în ceruri. Iisus Hristosul este Fiul Sfânt al lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Iar voi, cei care dețineți preoția aronică, sunteți emisarii săi pe pământ. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Un eveniment important în viața unui misionar este interviul său final sau de ieșire cu președintele de misiune. Punctul central al interviului va fi o discuție despre ceea ce pare a fi o întreagă viață de experiențe memorabile și lecții importante care au fost câștigate în doar 18 până la 24 de luni. Deși multe dintre aceste experiențe și lecții sunt obișnuite în muncă misionară, fiecare misiune este unică, cu încercări și ocazii care ne vor forța, modela și testa potrivit nevoile individuale și personalităților noastre. Cu mult timp înainte de a ne părăsi casa de pe pământ pentru a sluji în misiune cu timp de plin, noi am părăsit părinți cerești pentru a ne îndeplini misiune în viață moritoare. Noi avem un Tată Ceresc care ne cunoaște puterile și slăbiciunile noastre, abilitățile și potențialul nostru. El știe exact de ce președinte de misiune și colegi, de ce membri și simpatizanți avem nevoie pentru a deveni misionarul, soțul și tatăl și deținătorul preoției care putem să fim. Profeți, văzători și vrădători repartizează misionarii sub îndrumare și influență Duhului Sfânt. Președinți de misiune, inspirați, stabilesc transferul la fiecare 6 săptămâni și observă repede că Domnul știe exact unde vrea el să slujească fiecare misionar. Cu câțiva ani în urmă, vârstnicul Javier Misiego din Madrid, Spania, slujea în misiune cu timp de plin în Arizona. La acel timp, chemarea lui în misiune în Statele Unite a apărut într-un fel neobișnuită, deoarece majoritatea tinerilor băieți din Spania era chemat să slujească în propria lor țară. La sfârșitul unei seri la Gorostove din Țăruș, la care el și colegul său fusese invitați, vârstnicul Misiego a fost abordat de un membru mai puțin activ al bisericii. Era prima dată după mulți ani când acest om a dus de un prieten se află într-o capelă. Vârstnicul Misiego a fost întrebat dacă cunoaște un om pe numele de José Misiego din Madrid. Atunci când vârstnicul Misiego a răspuns că numele tatălui său era José Misiego, acest bărbat a mai pus entuziasmat câteva întrebări pentru a confirma dacă era același José Misiego. Când și-a dat seama că vorbea despre același om, membru mai puțin activ a început să plângă. Tatăl tău a fost singura persoană pe care am botezat-o de-a lungul întregii mele misiuni, a explicat el, și a descris cum, în mintea lui, misiunea sa fusese un eșec. El a atribuit anii săi de inactivitate sentimentului de imperfecțiune și îngrijorare de orice credea că îl dezmăgise într-un fel pe Domnul. Vârstnicul Misiegul i-a descris apoi ce a însemnat pentru familia sa acest presupus eșec de misionar. El i-a spus că tatăl său, botezat ca tânăr adult necăsătorit, se căsătorise în templu, că vârstnicul Misiegul era al patrulea din 6 copii, că toți cei 3 băieți și o sora slujiseră în misiune cu timp de plin, că erau toți activi în biserică și că toți cei care erau căsătoriți fusese pecetluiți în templu. Misionarul întors din misiune, care era acum mai puțin activ, a început să plângă. El a învățat astfel că prin eforturile sale multe viați fuseseră binecuvântate și Domnul trimisese un vârstnic din Madrid, Spania, tot acel drum la acea seară la Gorosobe din Arizona, pentru a-i arăta că el nu eșuase. Domnul știe unde vrea el să slujească fiecare misionar. În orice fel alege Domnul să ne binecuvânteze în timpul misiunii, binecuvântările slujirii misiunii nu sunt făcute să înceteze atunci când suntem eliberați de președintele nostru de țăruș. Misiunea dumneavoastră este un timp de pregătire pentru restul vieții. Experiențele, lecțiile și mărturie obținute prin slujire credincioasă sunt menite să ofere o temelie bazată pe Evanghelie, care va dăinui de-a lungul vieții muritoare și în eternități. Totuși, pentru că binecuvântările să continue și după misiune, sunt condiții care trebuie să îndeplinite. Pentru că toți cei care doresc o binecuvântare de mâinile mele, trebuie să trăiască legea care a fost stabilită pentru acea binecuvântare și condițiile legii. Acest principiu este predat în povestea Exodului. După ce și-a primit însărcinarea de la Domnul, Moise s-a întors în Egipt pentru a-i scoate pe copilul Israel din captivitate. Orgie după orgie nu a reușit să le asigure libertatea, ceea ce a dus la cea de a 10-a și ultima orgie. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului. Pentru protecție împotriva nimicitorului, Domnul a instruit poporul său să ofere o jertfă, un miel fără cursuri, și să strângă sângele de la această jertfă. Apoi ei trebuia să ia din sângele lui și să aplice pe intrarea fiecarei case, pe amândoi stâlpii ușii și pragul de sus. Având această promisiune, eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio orgie. Și copilul Israel a plecat și a făcut cum poruncise Domnul. I-au oferit jertfă, au strâns sângele și el a plecat pe casele lor. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului. Moise și poporul său, conform promisiunii Domnului, au fost protejați. Sângele folosit de israeliți, simbol al ispășirii ce urma să fie înfăptuit de Salvator și al darului său către omenire, era un rezultat al jertfei pe care o oferiseră. Cu toate acestea, jertfa și sângele nu ar fi fost de ajuns pentru a obține binecuvântările promise. Fără aplicarea sângelui pe stâlpul ușii, sacrificiul ar fi fost zadarnic. Președintele Monson ne-a învățat, munca misionară este grea, te stoarce pe putere, necesită toată capacitatea și cel mai bun efort. Nici o altă muncă nu presupune un program mai lung sau un devotament mai mare ori un asemenea sacrificiu și rugăciune fierbinte. Drept rezultat al acelui sacrificiu ne întoarcem din misiune cu propriile noastre daruri, darul credinței, darul mărturiei, darul înțelegerii rolului pe care îl are Spiritul, darul studiul zilnic al Evangheliei, darul de a fi slujit Salvatorului nostru, darul atent, împachetate, în scrituri uzate, exemplare făcute ferfeniță din predicația Evanghelia, jurnale de misiune și inimi recunoscătoare. Totuși, precum copilul Israel, binecuvântările continue, asociate slujirii misionare, necesită punere în practică după sacrificiu. Cu câțiva ani în urmă, atunci când eu și soroada prezidam misiunea Barcelona, Spania, obișnuiam să dau fiecărui misionar o ultimă însărcinare în timpul interviului final. Le ceream că imediat ce se întorcea acasă, să-și rezerve timp pentru a medita la lecțiile și darurile oferite lor de un tată generos în ceruri. Le ceream să le enumere cu pioșenie și să vadă cum pot pune în practică aceste lecții în viață de după misiune, lecții care urmeau să afecteze fiecare aspect al vieții lor, educație și alegere unei cariere, căsătorie și copii, viitoare chemări în biserică și, cel mai important, cine avea să continue să devină și dezvoltarea lor permanent în calitate de ucenici ai lui Iisus Hristos. Pentru niciun misionar întors acasă, nu este prea târziu să mediteze la lecțiile învățate prin slujire credincioasă și să le pună în practică mai sorgălincios. Atunci când facem aceasta, vom simți mai puternic influența Spiritului în viețile noastre. Familiile noastre vor fi întărite și ne vom apropia mai mult de Salvatorul nostru și de Tatăl nostru Cerul. La o conferință generală anterioară, Vărsnicul Tampere a făcut această invitație. Fac apel la dumneavoastră misionarii întorși din misiune să vă rededicați să aveți din nou dorința și spiritul muncii misionare. Fac apel la dumneavoastră să arătați, să fiți și să acționați ca un slujitor al Tatălui Ceresc. Vă promit că vă așteaptă mare binecuvântări dacă veți merge înainte cu zelul pe care l-ați avut odată ca misionar cu timp de plin. Acum, tinerilor băieți, care încă nu au slujit în misiune cu timp de plin, le împărtășesc satul președintele Mosin din luna octombrie anul trecut. Vă repet ceea ce profeții ne-au învățat de multă vreme, și numai că fiecare băiat demn și capabil trebuie să se pregătească să slujească în misiune. Slujirea misionară este o responsabilitate a preoției, o obligație pe care Domnul se așteaptă să o îndeplinim noi, cei cărora ni s-a dat atât de mult. La fel ca pe misionarii din trecut și de acum, Domnul vă cunoaște și a pregătit o experiență misionară pentru voi. El o cunoaște pe președintele de misiune și minunată sa soție, care vă vor iubi ca pe proprii copii și care vor căuta inspirație și îndrumare pentru voi. El îi cunoaște pe fiecare dintre colegii voștri și cei veți învăța de la ei. El cunoaște fiecare zonă în care veți lucra, membrii pe care îi veți întâlni, oameni cărora le veți preda și viețile pe care le veți influența pentru eternitate. Prin slujirea devotată și sacrificiul făcut de bunvoie, misiunea va deveni pentru voi o experiență sfântă. Veți fi martori la miracul convertirii. În timp ce vă pregătiți să slujiți, sunt multe de făcut. Să deveniți un slujitor eficient al Domnului presupune mai mult decât doar a fi pus deoparte, a purta un ecuson sau a merge la un centru de pregătire. Este un proces care începe cu mult timp înainte de a vi se spune vârstnic. Mergeți în misiune cu mărturie proprie despre Catolicul Mormon, obținută prin studiu și rugăciune. Catolicul Mormon este o dovadă puternică despre divinitatea lui Hristos. De asemenea, este o dovadă hrăstoare realizată prin profetul Joseph Smith. În calitate de misionar, în primul rând, trebuie să aveți o mărturie personală că este adevărată Catolicul Mormon. Această mărturie dată de Duhul Sfânt trebuie să stea la bază propovăduirii dumneavoastră. 2. Mergeți în misiune fiind demn de tovărășie Duhului Sfânt. Potrivit cuvintelor președintelui Ezra Benson, spiritul este elementul unic și cel mai important în această lucrare. Având spiritul care mărește chemarea dumneavoastră, puteți înfătui miracole pentru Domnul în cadrul misiunii. Fără spirit, nu veți avea niciodată succes, indiferent de talentul și aptitudinile dumneavoastră. 3. Mergeți în misiune pregătiți să munciți. Succesul pe care îl aveți în calitate de misionar se măsoară, în primul rând, în funcție de angajarea voastră în a găsi, propovădui, boteza și confirma. Se va aștepta de la voi să lucrați eficient în fiecare zi, făcând tot ceea ce puteți să duceți sufletele la Hristos. Vă repet invitația vărsnicului M. Russell Ballard, oferită unui grup de tineri băieți care se pregăteau să slujească. Ne uităm la voi, tineri frați cu preoții aronică, avem nevoie de voi, precum de cei 2000 de răspunici adolescenți al lui Eleman. Voi sunteți de asemenea fii de spirit al lui Dumnezeu și voi puteți fi înzestrați cu putere de a zidi și apăra împărăția lui. Avem nevoie de voi să fiți complet ascultători și credincioși, exact cum a fost ei. Când acceptați această invitație, veți învăța o lecție importantă, așa cum a făcut vârstnicul Mesiego și toți ceilalți care au slujit, s-au întors și au pus în practică. Veți învăța că sunt adevărate cuvintele profetului nostru, președinte Thomas S. Monson. Aveți o ocazie misionară, unică în viață. Binecuvântările eternității vă așteaptă. Aveți privilegiu să fiți participanți și nu spectatori pe scenă slujirii oferite de preoție. Eu mărturisesc că acest lucru este adevărat. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumim, fraților. Corul și congregația vor interpreta acum împreună Domnul este Rege, după care eu voi avea plăcerea de a vă vorbi. După cuvântarea mea, îl vom asculta pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier din prima președinție.
My dear brethren, I truly rejoice.
Dragi frați, chiar mă bucur acum cu dumneavoastră cu aceste experiențe spirituale pe care le avem. Acum 65 de ani, la puțin timp după al doilea război mondial, am avut parte de binecuvântările programului de bunăstare al bisericii. Deși eram doar un mic copil, încă mi-amintesc gustul dulce al compotului de piersici, al grâului gata pregătit și mirosul special al hainelor donate, trimise după război sfinților germani de către membrii grijului ai bisericii din Statele Unite. Voi prețui pentru totdeauna aceste acte de iubire și bunătate față de aceia dintre noi care ne aflăm la mare nevoie. Această experiență personală și aniversarea a 75 de ani de la înființarea programului de bunăstare, inspirat, mi-a dat motive să reflectez din nou la principiile de bază ale îngrijirii celor săraci și nevoiași, ale bizuirii pe forțele proprii și ale slujirii aproapelui. Uneori, considerăm programul de bunăstare este doar un alt subiect al Evangheliei, una dintre multele ramuri ale arborului Evangheliei. Dar eu cred că în planul Domnului, respectarea principiilor bunăstării ar trebui să stea la baza credinței noastre în El și a devotamentului nostru față de El. Încă de la începutul timpului, Tatăl Ceresc a vorbit cu foarte multă claritate despre acest subiect, de la simpla rugăminte: dacă mă iubești, îți vei aduce aminte de cei săraci și vei consacra din bunurile tale pentru a-i sprijini. La porunca directă, amintiți-vă în toate lucrurile de cei săraci și de cei nevoiași, de cei bolnavi și de cei chinuiți, pentru că acela care nu face aceste lucruri nu este ucenicul meu. Și la avertizarea categorică: de aceea, dacă cineva va lua din abundență din ceea ce am făcut și nu va da o parte din ceea ce are, potrivit legii Evangheliei mele, săracilor și nevoiașilor, el își va ridica ochii în iad, cu răii în chinuri. Cele două mari porunci, să-L iubim pe Dumnezeu și să ne iubim aproapele, sunt o îmbinare ale lucrurilor temporale și spirituale. Este important să observăm că aceste două porunci sunt numite cele mai mari, deoarece toate celelalte porunci sunt cuprinse în ele. Cu alte cuvinte, prioritățile personale de familie și din cadrul bisericii trebuie să înceapă cu aceste două porunci. Toate celelalte țeluri și fapte ar trebui să rezulte din aceste două mari porunci, din dragostea noastră față de Dumnezeu și față de aproapele nostru. Asemenea celor două fețe ale unei monede, lucrurile temporale și spirituale sunt inseparabile. Dătătorul vieții a proclamat: toate lucrurile pentru mine sunt spirituale și nu v-am dat niciodată o lege care era temporală. Pentru mine, acest lucru înseamnă că viața spirituală este în primul rând o viață. Nu este doar ceva ce trebuie cunoscut și studiat, ci trebuie trăită. Din nefericire, sunt aceia care scapă din vedere lucrurile temporale, deoarece le consideră mai puțin importante. Ei prețuiesc ceea ce este spiritual, în timp ce minimalizează ceea ce este temporal. Deși este important să ne îndreptăm gândurile spre cer, noi pierdem din vedere esența religiei noastre dacă mâinile noastre nu sunt îndreptate de asemenea spre aproapele nostru. De exemplu, Enoch a clădit o societate a Sionului prin procesul spiritual de a forma un popor care să fie într-o singură inimă și într-un singur gând și prin munca temporală de a se asigura că nu există săraci printre ei. Ca de fiecare dată putem privi spre exemplul nostru perfect, Iisus Hristos, pentru a avea un model. Așa cum ne-a învățat președintele J. Reuben Clark, când Salvatorul a venit pe pământ, el a avut două mari misiuni. Una a fost să-și aducă la îndeplinire rolul de Mesia, să înfăptuiască ispășirea necesară din pricina căderii și să împlinească legea. Cealaltă a fost să înfăptuiască lucrarea pe care a făcut-o prin frații și surorile sale în trup, alinându-le suferințele. În mod asemănător, progresul nostru spiritual este legat inseparabil de slujirea temporală pe care o oferim celorlalți. Una o completează pe cealaltă. Una fără cealaltă ar fi o întruchipare falsă a planului fericirii întocmit de Dumnezeu. În lume sunt mulți oameni buni și multe organizații care încearcă să răspundă nevoilor urgente ale celor săraci și nevoiași de pretutindeni. Suntem foarte recunoscători pentru aceasta, dar felul Domnului de a purta de grijă nevoiașilor este diferit de felul lumii. Domnul a spus, trebuie făcut în felul meu propriu. Pe El nu îl interesează doar nevoile noastre imediate. El este preocupat de progresul nostru etern. Din acest motiv, felul Domnului a inclus mereu bizuirea pe forțele proprii și slujirea aproapelui nostru, pe lângă îngrijirea celor săraci. În anul 1941, râul Gila a ieșit din matcă și a inundat Valea Duncan din Arizona. Un tânăr președinte de țăruș, pe nume Spencer W. Kimball, s-a întâlnit cu consilierii săi, au estimat pagubele și au trimis o telegramă la Salt Lake solicitând o sumă mare de bani. În loc să trimită bani, președintele Heber J. Grant a trimis trei bărbați, Henry D. Moyle, Marion G. Romney și Harold B. Lee. Dânsii s-au întâlnit cu președintele Kimball și l-au învățat o lecție importantă. Aceasta nu este un program în care să ceri, au spus dânsii, acesta este un program în care te ajuți singur. Mulți ani mai târziu, președintele Kimball a spus, cred că ar fi fost un lucru ușor pentru membrii primei președinții ce ai cuvântului celor 12 apostoli să ne trimite bani și nu ar fi fost foarte greu să stau în birou și să îi distribui. Dar foarte mult bine a rezultat din faptul că sute de membri ai bisericii s-au dus în Valea Duncan, au ridicat diguri, au cărat fânul, au nivelat pământul și au făcut toate lucrurile care erau necesare. Acesta înseamnă să te ajuți singur. Îndeplinind lucrurile în felul Domnului, nu numai că membrii țărușului condus de președintele Kimball li s-a răspuns nevoilor, ei au ajuns de asemenea să se bizuie pe forțele proprii, au alinat suferința și au crescut în dragoste și unitate, slujindu-se unii pe alții. Chiar în acest moment sunt mulți membri ai bisericii care suferă. Sunt înfometați, au dificultăți financiare și au tot felul de probleme de sănătate, emoționale și spirituale. Ei se roagă cu toată puterea inimii pentru ajutor, pentru alinare. Stimați frați, vă rog să nu credeți că aceasta este responsabilitatea altcuiva. Este responsabilitatea mea și a dumneavoastră. Suntem înrolați cu toții. Toți înseamnă toți. Fiecare deținător al preoției aronice și al lui Melchizedek, sărac și bogat, din fiecare națiune. În planul Domnului există mereu ceva cu care poate contribui fiecare. Lecția pe care o învățăm generație după generație este aceea că atât cei bogați cât și cei săraci se află cu toții sub aceeași obligație sacră de a-și ajuta aproapele. Este nevoie ca noi toți să lucrăm împreună pentru a pune în aplicare cu succes principiile de bunăstare și bizuire pe forțele proprii. Prea des, vedem nevoile celor din jurul nostru, sperând că cineva va apărea în mod miraculos de departe și va răspunde acelor nevoi. Poate că așteptăm experți cu competențe specializate pentru a rezolva problemele specifice. Când facem aceasta, noi ne privăm aproapele de slujirea pe care am putea să o oferim și ne privăm pe noi înșine de oportunitatea de a sluji. Deși nu este nimic rău cu privire la experți, să fim realiști. Nu vor fi niciodată suficient de mulți experți pentru a rezolva toate problemele. În loc de aceasta, Domnul a pus la dispoziție în întreaga lume preoția sa și felul în care ea este organizată. Și alături de aceasta, El a oferit Și alături de aceasta, El a oferit societatea de alinare. Așa cum noi, ca deținători ai preoției, știm, niciun efort de bunăstare nu are succes dacă nu folosește darurile și talentele remarcabile ale surorilor noastre din cadrul bisericii. Felul Domnului nu înseamnă să stăm pe malul unei ape învolburate și să așteptăm ca apa să se scurgă înainte ca noi să trecem. Înseamnă să ne adunăm împreună, să ne suflecăm mânecile și să trecem la treabă și să construim un pod sau o barcă pentru a traversa dincolo de problemele noastre. Dumneavoastră, bărbații ai Sionului, dumneavoastră, deținători ai preoției, sunteți aceia care pot arăta calea și pot aduce alinare sfinților, punând în practică principiile inspirate ale programului de bunăstare. Misiunea dumneavoastră este de a vă deschide ochii, de a vă folosi preoția și de a munci în felul Domnului. În timpul marii crize economice, Harold B. Lee a fost rugat de către membrii primei președinții și ai vormului celor 12 apostoli să găsească un răspuns la sărăcia, tristețea și foametea teribile care erau atât de larg răspândite în întreaga lume. La acea vreme, el a avut greutăți în găsirea unei soluții și s-a îndreptat către Domnul în rugăciune și a întrebat: de ce fel de organizație vom avea nevoie pentru a depăși această situație? Și a fost ca și cum Domnul i-a spus lui: iată, fiule, nu ai nevoie de nicio altă organizație. Ți-am oferit cea mai bună organizație care se găsește pe fața pământului. Nici o organizație nu este mai bună decât organizația preoției. Tot ce trebuie să faci în lume este să pui preoția la treabă. Asta e tot. Acesta este punctul de pornire și în timpul nostru. Avem deja stabilită organizația Domnului. Provocarea noastră este să hotărâm cum să o folosim. Mai întâi, trebuie să ne familiarizăm cu ceea ce Domnul a revelat deja. Nu trebuie să presupunem că știm. Trebuie să abordăm subiectul cu umilința unui copil. Fiecare generație trebuie să învețe din nou doctrinele care stau la baza felului în care Domnul poartă de grijă celor nevoiași. Așa cum mulți profeți ne-au învățat de-a lungul anilor, principiile de bunăstare ale bisericii nu sunt doar simple idei bune. Ele sunt adevăruri revelate de la Dumnezeu. Ele reprezintă felul Său de a ajuta pe cei nevoiași. Stimați frați, studiați mai întâi principiile și doctrinele revelate. Citiți îndrumarele și manualele despre programul de bunăstare al bisericii. Profitați de pagina de internet providentliving.org. Citiți din nou articolul din iunie 2011 care se găsește în Liahuna Ensign despre planul de bunăstare al bisericii. Aflați mai mult despre felul Domnului de a se îngriji de sfinții Săi. Aflați cum se completează reciproc principiile de întrajutoare a celor nevoiași, de slujirea aproapelui și de bizuire pe forțele proprii. Felul Domnului de bizuire pe forțele proprii include într-o egală măsură multe aspecte ale vieții, inclusiv educația, sănătatea, locul de muncă, finanțele familiei și tăria spirituală. Familiarizați-vă cu programul de bunăstare al bisericii. Odată ce a studiat doctrinele și principiile programului de bunăstare al bisericii, căutați să puneți în practică ceea ce ați învățat, îngrijindu-vă de nevoile celor pe care sunteți responsabili să-i slujiți. Acest lucru înseamnă că, în mare măsură, trebuie să aflați singuri ce trebuie făcut. Fiecare familie, fiecare individ, fiecare congregație, fiecare zonă din lume este diferită. În programul de bunăstare al bisericii nu există un răspuns general valabil. Va trebui să elaborați un plan care să fie în armonie cu doctrina Domnului și să se potrivească împrejurărilor zonei geografice în care trăiți. Pentru a implementa principii divine de bunăstare, nu trebuie să priviți întotdeauna către Salt Lake City. În schimb, trebuie să vă uitați în îndrumare și în manuale, să priviți în inima dumneavoastră și spre cer. Aveți încredere în inspirația pe care vă oferă Domnul și urmați calea sa. În cele din urmă, trebuie ca în zona dumneavoastră să faceți ce au făcut ucenicii lui Hristos în fiecare dispensație. Să vă sfătuiți împreună, să folosiți toate resursele disponibile, să căutați inspirație de la Duhul Sfânt, să cereți Domnul confirmarea sa și apoi să vă suflecați mâinile și să treceți la treabă. Vă promit că dacă veți urma acest tipar, veți primi îndrumări specifice cu privire la cine, ce, când și unde trebuie să asigurați strictul necesar în felul Domnului. Binecuvântările ce rezultă asigurând strictul necesar în felul Domnului, promisiunile și binecuvântările profetice al programului de bunăstare al bisericii cu privire la asigurarea strictului necesar în felul Domnului sunt una dintre cele mai glorioase și sublime pe care Domnul le-a oferit copiilor săi. A spus, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sutura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat. Indiferent dacă suntem bogați sau săraci, indiferent unde trăim, cu toții avem nevoie unii de alții, căci spiritele noastre se dezvoltă și se purifică prin sacrificarea timpului, talentelor și resurselor noastre. Această lucrare de a asigura strictul necesar în felul Domnului nu este doar un alt articol simplu din catalogul programelor bisericii. Nu poate fi neglijată sau lăsată deoparte. Este un punct central al doctrinei noastre. Este esența religiei noastre. Stimați frați, este privilegiul nostru minunat și special în calitate de deținători ai preoției să folosim preoția pentru a ne îndeplini munca. În inima și mintea noastră nu trebuie să uităm să ne bizuim mai mult pe forțele proprii, să ne îngrijim mai bine de cei nevoiași și să oferim slujire plină de dragoste. Lucrurile temporale se află în strânsă legătură cu lucrurile spirituale. Dumnezeu ne-a dat această viață muritoare și provocările temporale ce o însoțesc, ca și cum ar fi într-un laborator în care putem progresa și deveni oamenii pe care îi dorește Tatăl Ceresc să devenim. Mă rog ca noi să înțelegem marea responsabilitate și binecuvântare ce ne revin urmând și asigurând strictul necesar în felul Domnului. Este rugăciunea mea în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brethren,
dragii mei frați, este o bucurie pentru mine să particip alături de dumneavoastră în această adunare mondială a preoției lui Dumnezeu. În această seară, voi vorbi despre pregătirea în cadrul preoției, atât a noastră personală, cât și a altora și la care ne aducem contribuția. Majoritatea dintre noi se întreabă uneori, oare sunt pregătit pentru această însărcinare în cadrul preoției? Răspunsul meu este, da, ați fost pregătiți. Scopul meu astăzi este de a vă ajuta să recunoașteți acea pregătire și să dobândiți curaj datorită ei. Așa cum știți, preoția aronică are scopul de a fi preoție pregătitoare. Cei mai mulți deținători ai ei sunt tineri diaconi, învățători și preoți, cu vârste cuprinse între 12 și 19 ani. Ne putem gândi la pregătirea în cadrul preoției, care începe în anii preoției aronice. Dar Tatăl nostru Ceresc ne-a pregătit încă de când am fost învățați în prezența Sa, în împărăția Lui, înainte să ne fi născut pe acest pământ. El ne pregătește în această seară și va continua să o facă atâta timp cât îi vom permite. Scopul întregii pregătiri în cadrul preoției, în viața preimuritoare și în această viață, este de a ne pregăti pe noi și pe cei cărora le slujim pentru El, pentru viața eternă. Unele dintre primele lecții din viața preimuritoare au inclus în mod sigur planul salvării cu Iisus Hristos și ispășirea Sa ca nucleu al Său. Nu numai că am fost învățați planul, dar am făcut și parte din concilii în care l-am ales, pentru că un val al uitării a fost pus peste mintea noastră atunci când ne-am născut, a trebuit să găsim o modalitate de a învăța din nou în această viață ceea ce am știut și am apărat odată. O parte a pregătirii noastre în această viață a fost de a găsi acel adevăr prețios, pentru ca noi să reînnoim angajamentul față de El prin legământ. Pentru aceasta a fost nevoie de credință, umilință și curaj din partea noastră, precum și de ajutor din partea oamenilor care au găsit adevărul și care apoi ni l-au împărtășit. Este posibil că aceste persoane să ne fi fost părinți, misionari sau prieteni. Însă, cel ajutor a fost o parte a pregătirii noastre. Pregătirea noastră în cadrul preoției include întotdeauna pe alții care au fost deja pregătiți să ne ofere ocazia să acceptăm Evanghelia și apoi să alegem să acționăm, ținând legămintele pentru a le permite să pătrundă adânc în inima noastră, ca noi să devenim demni de viață eternă, slujirea noastră în această viață trebuie să includă faptul de a lucra cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul nostru și de a ne strădui să-i pregătim pe alții să se întoarcă în prezența lui Dumnezeu împreună cu noi. Așa, dar ocazile de a le sluji altora și de a-i învăța vor face parte din pregătire în cadrul preoției de care vom beneficia în această viață. Acest lucru poate însemna să fim învățători în cadrul bisericii, să fim tați înțelepți și iubitori, să fim membri ai unui cvorb, precum și misionari ai Domnului Iisus Hristos. Domnul ne va oferi ocaziile, dar va depinde de noi dacă vom fi sau nu pregătiți. Scopul meu în această seară este de a evidenția unele dintre alegerile cruciale necesare pentru succesul pregătirii în cadrul preoției. Alegerile bune, făcute atât de cel care instruiește, cât și de cel care este instruit, depinde înțelegerea modului în care Domnul îi pregătește pe slujitorii săi, care dețin preoția. În primul rând, El cheamă oameni, tineri și în vârstă, care în ochii lumii și chiar în ai lor, pot părea a fi slabi și simpli. Domnul poate transforma aceste defecte aparente în puncte forte. Recunoașterea acestui lucru va schimba modul în care conducătorul înțelept alege să instruiască sau pe cine să instruiască. Poate schimba chiar și modul în care deținătorul preoției reacționează la ocaziile de a progresa care îi se oferă. Să reflectăm asupra unor exemple. Eram un preot neexperimentat într-o episcopie mare. Episcopul meu m-a sunat la telefon într-o duminică după amiază. După ce am răspuns, a spus, ai timp să mergi cu mine? Am nevoie de ajutorul tău. El mi-a explicat doar că dorea să fiu coleg pentru a o vizita pe o femeie pe care eu nu o cunoșteam, care nu avea mâncare și trebuia să învețe cum să gestioneze banii săi mai bine. Știam că dânsul avea în cadrul episcopatului său doi consilieri experimentați. Amândoi erau bărbați maturi, cu multă experiență. Unul dintre consilieri era proprietarul unei firme mari și el mai târziu a devenit președinte de misiune și autoritate generală. Celălalt consilier era un judecător foarte cunoscut. Eu eram nou, prim asistent al episcopului în cvormul preoților. Dânsul știa că eu nu știam prea multe despre principiile de mănăstare. Știam chiar și mai puțin despre gestionarea finanțelor personale. Nu completasem niciodată un cec. Nu aveam un cont bancar și nici nu văzusesem vreodată un buget personal. Totuși, în pofida lipsei mele de experiență, mi-am dat seama că dânsul a fost foarte serios când mi-a spus, am nevoie de ajutorul tău. Am ajuns să înțeleg ce a vrut să spună acel episcop inspirat. Dânsul a văzut în mine o excelentă ocazie de a pregăti un deținător al preoției. Sunt sigur că dânsul nu a văzut în acel băiat neinstruit un viitor membru al episcopatului care prezentează, dar m-a tratat în acea zi, precum și în toate zilele în care ne-am mai întâlnit de-a lungul anilor, ca pe un proiect de pregătire cu mari perspective. Părea să-i placă, dar era totuși muncă pentru dânsul. Când am ajuns la mine acasă, întorcându-ne din vizită făcută văduvei aflată la nevoie, dânsul a împărcat mașina și a deschis scripturile foarte uzate și foarte însemnate. Dânsul m-a corectat cu bunătate. Mi-a spus că trebuia să studiez din scripturi și să învăț mai mult. Trebuia să fie observat că eram suficient de slab și simplu încât să fiu învățat. Chiar și astăzi îmi amintesc ceea ce m-a învățat în acea după-amiază, dar și mai mult îmi amintesc cât de încrezător era dânsul, că eu puteam învăța și că puteam fi mai bun și că voi deveni mai bun. Dânsul a putut să vadă în profunzime cine eram. A putut să vadă viitoarele posibilități ale cuiva care se simte suficient de slab și simplu pentru a-și dori ajutorul Domnului și a crede că o va primi. Episcopii, președinți de misiuni și tați pot alege să acționeze conform acestor posibilități. Am văzut acest lucru întâmplându-se în timpul mărturiei depuse în cadrul unei adunări de mărturii de către un președinte al cuvormului diaconilor. Urma să devină învățător și să se desparte de membrii cuvormului său. El a mărturisit cu putere în glasul despre creștere în bunătate și puterea membrilor cuvormului său. N-am auzit pe nimeni laudând o organizație atât de bine cât a făcut el. El a laudat slujirea lor. Iar apoi a spus că știa că a putut să-i ajute pe noi diaconi atunci când aceștia se simțeau copleșiți, deoarece și el se simțise astfel atunci când devenise deținător al preoției. Sentimentele lui de slăbiciune l-au făcut mai răbdător, mai înțelegător și, prin urmare, mai capabil să întrească pe alții și să le slujească. În acei 2 ani, în preoția aronică, el devenise mai experimentat și mai înțelept. Învățase că fusese ajutat în chemarea lui de președinte al cuvormului, de o amintire clară și vie despre nevoile pe care le-a avut atunci când a fost cu doi ani mai tânăr. Provocarea lui în viitor și a noastră va aprea atunci când astfel de amintiri vor păli și vor deveni neclare din cauza trecerii timpului și a dobândirii succesului. Pavel trebuie să fi văzut acel pericol atunci când l-a sfătuit pe colegul său mai tânăr în preoție, Timotei. El l-a încurajat și instruit atât în propriei pregătire în cadrul preoției, cât și în a-l ajuta pe Domnul să-i pregătească pe alții. Acesta este un pasaj pe care l-ați auzit acum de 3 ori, dacă ați fost atenți. Țineți minte întotdeauna, când auziți ceva repetat, nu este plictiseală, este inspirație. Căci faptul este că dacă mi s-a spus să fac aceasta din nou, trebuie să conteze. Ascultați la ceea ce i-a spus Pavel colegului său mai tânăr, Timotei. Nimeni să nu îți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curățire. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătură pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocire, cu punerea mâinilor. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Străuiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Pavel ne-a dat tuturor un sfat bun. Nu vă faceți griji că sunteți neexperimentați, ci gândiți-vă la ceea ce puteți deveni cu ajutorul Domnului. Învățătura din care Pavel ne îndeamnă să ne ospătăm în timpul pregătirii noastre în cadrul preoției este cuvântul lui Hristos, îndemnându-ne astfel să fim demni să-L primim pe Duhul Sfânt. Atunci vom putea ști ce dorește Domnul să facem în slujirea noastră și vom putea primi curajul de a face acel lucru, indiferent de ceea ce vom avea de înfruntat în viitor. Noi suntem pregătiți pentru slujire în cadrul preoției, care va deveni și mai provocătoare odată cu trecerea timpului. De exemplu, mușchii și trupurile noastre îmbătrânesc în timp ce facem și noi aceasta. Capacitatea noastră de a învăța și de a ne aminti ceea ce am citit se va diminua. Pentru a sluji în cadrul preoției așa cum se așteaptă Domnul din partea noastră, vom avea nevoie de mai multă autodisciplină în fiecare zi a vieții noastre. Putem fi pregătiți pentru acel test, clădindu-ne în fiecare zi credință prin intermediul slujirii. Domnul ne-a oferit ocazie de a ne pregăti prin ceva ce El a numit jurământul și legământul preoției. Este un legământ pe care îl facem cu Dumnezeu, de a ține toate poruncile sale și de a sluji așa cum ar o face El dacă ar fi prezent. Viața trăită conform acelui standard clădește tăria spirituală de care vom avea nevoie pentru a îndura până la sfârșit. Învățători deosebiți din cadrul preoției mi-au arătat cum să clădesc acea tărie, formarea obiceiului de a depăși oboseală și teama care v-ar putea face să vă gândiți să renunțați. Cei mai deosebiți mentori ai Domnului mi-au arătat că puterea de a rămâne spiritual rezultă din depășirea punctului în care alții s-ar odihni. Dumneavoastră, măreți conducători ai preoției, care v-ați clădit acea tărie spirituală în tinerețea dumneavoastră, încă o mai aveți atunci când tărie fizică slăbește. Fratele meu mai mic avea treabă într-un orășel din Utah. A primit un telefon la hotelul său, unde stătea, de la președintele Spencer W. Kimball. Era noapte târziu după ce fusese o zi grea de muncă pentru el și, în mod sigur, și pentru președintele Kimball. A început conversația astfel. Dânsul a spus, am auzit că ești în oraș. Știu că este târziu și poate că ești în pat deja, dar ai putea să mă ajuți? Am nevoie să-mi fii coleg pentru a putea merge prin oraș să văd starea tuturor capelelor noastre. Fratele meu a mers cu dânsul în acea noapte, fără să aibă habar despre întreținerea capelelor și neștiind de ce președinte Kimball făcea un astfel de lucru după ziua lungă pe care el o avusese, sau motivul pentru care avea nevoie de ajutor. După mai mulți ani, eu am primit un astfel de telefon. Când mă aflam într-un hotel din Japonia, eram pe atunci nou reprezentat pentru educația al bisericii. Știam că președintele Gordon B. Hinckley era cazat undeva în același hotel, având treabă în Japonia. Am răspuns la telefon exact după ce mă întinsesem pe pat pentru a dormi, epuizat după ce făcusem tot ceea ce crezusem că avusesem puterea să fac. Președintele Hinckley m-a întrebat cu glasul său plăcut, de ce dormi? Când eu sunt aici, citind un manuscris pe care ni s-a cerut să o trecem în revistă. Așadar, m-am ridicat și m-am dus la muncă. Deși știam că președintele Hinckley putea să facă acel lucru mai bine decât aș fi putut să o fac eu, dar, cumva, dânsul m-a făcut să simt că avea nevoie de ajutorul meu. Președintele Thomas S. Monson, după aproape fiecare întâlnire, îl întreabă pe secretarul primei președinții, sunt la zi cu munca mea? Și întotdeauna zâmbește atunci când îi se răspunde, da, președinte, sunteți. Zâmbetul de fericire al președintelui Monson îmi transmite un mesaj. Mă face să mă gândesc, este ceva ce mai pot face în privința responsabilităților mele? Apoi revin în biroul meu să mă apuc de muncă. Învățători minunați mi-au arătat cum să mă pregătesc, să respect jurământul și legământul, atunci când timpul și vârsta fac acest lucru mai dificil. Ei mi-au arătat și mi-au învățat cum să mă autodisciplinez, lucrez mai din greu decât credeam că pot să o fac. Încă sunt sănătos și am putere. Nu pot să fiu un slujitor perfect în fiecare oră, dar pot încerca să fac mai mult decât am crezut că aș putea să fac. Având acel obicei format din timp, voi fi pregătit pentru încercările care vor veni în viitor. Dumneavoastră și cu mine putem fi pregătiți cu tărie de a ne respecta jurământul și legământul în timpul încercărilor care vor veni cu siguranță aproape de sfârșitul vieții. Am văzut o dovadă a acestui lucru în cadrul unei adunări a Comitetului pentru Educație al Bisericii. La acea vreme, președintele Spencer W. Kimball slujise foarte mulți ani în timp ce îndurase o serie de încercări privind sănătatea dânsului, încercări pe care numai Iov l-ar fi înțeles. Conducea întâlnirea. Dintr-o dată a încetat să mai vorbească. A alunecat în scaunul său și a închis ochii. Capul i-a căzut în față, bărbia fiindu-i în piept. Eu stăteam lângă dânsul. Vârstnicul Holland se afla lângă noi. Am sărit să-l ajutăm. Fiind lipsiți de experiență, am decis să-l ducem, așezat în scaunul său, în biroul dânsului aflat în apropiere, și vă spun că scaunul era foarte greu. Dânsul a devenit învățătorul nostru. Deși se afla într-o situație dificilă, Am ridicat scaunul fiecare din partea lui și am ieșit pe hol în clădirea administrației bisericii. Dânsul și-a deschis ochii pe jumătate, fiind încă amențit, și a spus, vă rog să aveți grijă, să nu vă răniți la spate. Când am ajuns aproape de ușa biroului, sau dânsul a spus, mă simt îngrozitor că am întrerupt întâlnirea. După ce am trecut mai multe minute de când îl adusesem în biroul său, dânsul s-a uitat la noi și a spus, nu credeți că ar trebui să vă întoarceți la întâlnire? Noi am plecat, mergând repede înapoi, știind cumva că prezența noastră acolo trebuia să fie importantă pentru Domnul. Încă din copilărie, președintele Kimball și-a depășit limitele îndurării pentru a-L sluji și a-L iubi pe Domnul. Era un obicei atât de bine înrădicinat încât a fost acolo atunci când dânsul a avut nevoie de el. Dânsul a fost pregătit și astfel a putut să ne învețe și să ne arate cum să fim pregătiți pentru a respecta jurământul și legământul, pregătindu-ne constate a lungul anilor, folosindu-ne toată trăie în ceea ce ar putea părea sarcini mici cu consecințe neînsemnate. Mă rog ca noi să ne putem ține legămintele asociate preoției pentru a fi demni de viață eternă, noi și toți cei care, pe care suntem chemați să instruim. Vă promit că dacă veți face tot ce vă stă în putință, Dumnezeu vă va da mai multă tărie și înțelepciune. El vă va pregăti. Eu vă promit că cei pe care îi instruiți și pentru care sunteți exemplu, vă vor lauda numele, așa cum am făcut eu pe cei ce mi-au instruit. Depun mărturie că Dumnezeu Tatăl trăiește și vă iubește. El vă cunoaște. El și Fiul Său înviat și slăvit, Iisus Hristos, s-au arătat unui băiat neexperimentat, lui Joseph Smith. Ei au încredințat restaurarea plenitudinii Evangheliei și a adevăratei biserici. Ei l-au încurajat când avea nevoie. El a lăsat să simtă mustrarea plină de dragoste atunci când aceasta îl făcea să fie umil, pentru că astfel să fie din nou puternic. L-au pregătit și ne pregătesc pe noi pentru a avea tărie de a continua să progresăm către împărăția celestială, care este scopul și motivul întregii slujiri în cadrul preoției. Vă las cu binecuvântarea mea că dumneavoastră să puteți recunoaște ocaziile glorioase pe care Dumnezeu vi le-a dat, chemându-vă și pregătindu-vă pentru a-i sluji și a-L sluji altora. În numele Conducătorului și Învățătorului nostru iubitor, Iisus Hristos. Amin.
We remind you that the Tabernacle Choir
broadcast. Vă reamintim că misiunea corului Tabernacului va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la ora 10, ora de vară în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineața va urma imediat după aceea. Mulțumim corului pentru frumoasa muzică și mulțumim autorităților care ne-au vorbit în această seară. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe profetul nostru preiubit, președintele Thomas S. Manson. După cuvântarea președintelui Manson, corul va interpreta Veniți, voi copii ai Domnului. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Koichi Aoyagi din cei 70, președintele Manson.
My beloved brethren,
preobiții mei frați, este un privilegiu extraordinar să fiu alături de dumneavoastră în această seară. Noi, locul este plin. Sunt mulți oameni aici. Noi, cei care deținem preoția lui Dumnezeu, formăm un grup și o frăție minunată. În Doctrină și Legăminte, secțiunea 121, versetul 36, citim. Drepturile preoției sunt legate inseparabil de puterile cerului. Închid citatul. Ce dar minunat ni s-a oferit, acela de a deține preoția, care este legată inseparabil de puterile cerului. Cu toate acestea, acest dar preoțios aduce cu sine nu doar binecuvântări speciale, ci și responsabilități importante. Trebuie să ne trăim viața în așa fel încât să fim mereu demni de preoția pe care o deținem. Trăim într-o perioadă când suntem înconjurați de multe lucruri care au scopul să ne ademenească pe căi ce pot duce la distrugerea noastră. Pentru a evita asemenea căi, avem nevoie de determinare și curaj. Îmi aduc aminte de o perioadă și unii dintre dumneavoastră prezenți aici în această seară își vor aminti de asemenea când standardele majorității oamenilor erau foarte asemănătoare cu standardele noastre. Acest lucru nu este deloc adevărat acum. Am citit un recent articol în New York Times despre un studiu desfășurat în verii anului 2008. Un distins sociolog de la Notre Dame a condus o echipă de cercetare care a intervievat foarte amănunțit 230 de tineri adulți din toată America. Eu cred că putem presupune, fără să greșim, că rezultatele ar fi asemănătoare în cele mai multe părți ale lumii. Vă împărtășesc doar un fragment din acest articol foarte grăitor. Citez. Cei care au realizat interviurile au adresat întrebări deschise despre ceea ce este corect și ceea ce este greșit, despre dilemele morale și despre scopul vieții. În răspunsurile incoerente, puteți vedea cum tinerii se chinuie să răspundă ceva rațional despre aceste subiecte, dar ei pur și simplu nu aveau cunoștințe sau vocabularul necesar pentru a putea face acest lucru. Când au fost rugați să descrie o dilemă morală cu care s-au confruntat, două treimi dintre tineri nu au putut răspunde ceririi. Fie au descris probleme care nu au absolut nicio legătură cu moralitatea, cum ar fi faptul că dacă își puteau permite sau nu un anumit apartament sau dacă aveau sau nu suficiente monede pe care să le introducă în aparatul de taxat pentru locul de parcare. Articolul continuă. Părerea standard la care majoritatea dintre ei au revenit în mod repetat este acela că alegerile morale depind doar de gusturile persoanei respective. E ceva personal, au răspuns. De regulă, cei intervievați depinde de fiecare persoană. Cine sunt eu să vorbesc? Respingând supunerea oarbă față de autoritate, mulți tineri au ajuns la cealaltă extremă, spunând, eu fac ceea ce cred că mă face fericit sau ceea ce simt. Nu am nicio altă modalitate prin care să știu ce să fac decât felul în care mă simt în interior. Cei care au desfășurat interviurile au subliniat faptul că cei mai mulți dintre tineri cu care au vorbit nu au primit resursele de la școli, instituții sau familii care să-i ajute să-și dezvolte intuiția morală. Închid citatul. Stimați frați, niciunul dintre cei care mi-aud glasul nu trebuie să aibă vreo îndoială cu privire la ceea ce e moral și ceea ce nu este. Nici nu ar trebui să aibă vreo îndoială în privire la ceea ce se așteaptă din partea noastră în calitate de ținători preoției. Noi am fost învățați și continuăm să fim învățați legile lui Dumnezeu. În pofida a ceea ce ați putea vedea sau auzi altundeva, aceste legi sunt imutabile. În timp ce trăim viața de zi cu zi, credința noastră va fi pusă la încercare în mod aproape inevitabil. Ne putem găsi uneori înconjurați de alte persoane și să fim totuși în minoritate, sau chiar să fim singuri în privința a ceea ce este acceptabil și ceea ce nu este. Avem curajul moral de a ne apăra cu fermitate crezurile, chiar dacă acest lucru înseamnă că trebuie să-l facem singuri. În calitate de ținători ai preoției lui Dumnezeu, este esențial ca noi să putem înfrunta, dând o dovadă de curaj, toate încercările de care avem parte. Amintiți-vă cuvintele lui Tennyson. Citez, tăria mea este cât tăria a 10 oameni, deoarece inima mea este pură. Închid citatul. Din ce în ce mai mult, unii oameni celebri și alte persoane care, într-un motiv sau altul, sunt mediatizate, au tendința de a ridiculariza religia în general și, uneori, biserica în particular. Dacă mărturile noastre nu au rădăcini suficient de adânci, astfel de critici ne pot face să ne îndoim de propriile noastre crezuri sau să șovăim în fermitatea noastră de a ține poruncile. În viziunea despre pomul vieții, despre care citim în primul Nefi 8, Lehi Îi vede, printre alții, pe aceia care se țin de bara de fier până când ajung să ia din fructul pomului vieții, despre care știm că reprezintă dragostea lui Dumnezeu. Și apoi, din nefericire, după ce iau din fruct, unii se rușinează din cauza celor din clădirea mare și spațioasă, care reprezintă mândria copiilor oamenilor, care arată cu degetul cu dispreț către ei și ei pornesc pe căi nepermise și se pierd. Ce unelte puternice ale dușmanului sunt ridiculizarea și batjocorirea. Dragi frați, întreb din nou, avem noi curajul de a sta puternici și fermi în fața unei opoziții atât de înverșunate? Cred că prima mea experiență pe care am avut-o de a avea curaj să-mi apăr convingerile a avut loc în timp ce slujeam în Marina Statelor Unite la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Tabăra de instruire a Marinei nu a fost o experiență ușoară nici pentru mine, nici pentru nimeni altcineva care a avut parte din ea. În primele 3 săptămâni m-am simțit de parcă viața mi era în pericol. Marina nu încerca să mă instruiască, încerca să mă omoare. Îmi voi aminti mereu sosirea duminicei ce a urmat primei săptămâni. Am primit vești bune de la un subofițer. Stând în poziție de drept pe terenul de instrucție, unde adia o briză californiană rece, am auzit comanda sa. Astăzi, toată lumea merge la biserică. Toată lumea. Cu excepția mea. Eu mă voi relaxa. Apoi el a strigat. Toți cei care sunt catolici, vă adunați în tabăra de catur și să nu vă întoarceți înainte de ora 3. Înainte, marș! A plecat un grup destul de mare. După aceea, el a strigat următoarea comandă. Toți cei care sunteți evrei, vă adunați în tabăra Henry și să nu vă întoarceți înainte de ora 3. Înainte, marș! A plecat un grup relativ mai mic. Apoi el a spus, restul dintre dumneavoastră care sunteți protestanți, vă adunați în teatrul taberei Farragut și să nu vă întoarceți înainte de ora 3, înainte marș. Imediat mi-a trecut prin minte gândul, Monson, tu nu ești catolic, nu ești evreu, nu ești protestant, ești mormon. Așa că rămâi pur și simplu aici. Sunt foarte fericit să fiu în viață astăzi. Vă asigur că m-am simțit complet singur, curajos și ferm, da, dar singur. Și apoi am auzit cele mai plăcute cuvinte pe care le-am auzit vreodată rostite de acel subofițer. El s-a uitat înspre mine și a întrebat, și voi cum vă spuneți? Până acel moment, nu mi-am dat seama că mai era cineva în spatele meu pe terenul de instrucție. Aproape, la unison, fiecare dintre noi a răspuns, Mormoni! Este greu să descriu bucuria care mi-a umplut inima atunci când m-am întors și am văzut alți câțiva marinari. Ofițerul s-a scărpinat în cap de buimăcire, însă în cele din urmă a spus, ei bine, mergeți și găsiți un loc unde să vă adunați, să nu vă întoarceți înainte de ora 3. Înainte marș. În timp ce mărșeluiam, m-am gândit la cuvintele unei rime pe care o învățasem cu ani în urmă la societatea primară. Îndrăznește să fii mormon. Îndrăznește să fii singurul. Îndrăznește să ai un scop stabil. Îndrăznește să-l faci cunoscut. Deși experiența avută nu a ieșit așa cum am așteptat, eu am avut curajul să fiu singurul, dacă ar fi fost necesar. Începând din acea zi, au fost momente când nu a mai fost nimeni care să-mi fie alături și astfel chiar am fost singurul. Cât de recunoscător sunt că în urmă cu mult timp am luat decizia de a rămâne puternic și fidel, întotdeauna pregătit să mă apăr religia dacă ar fi nevoie. Stimați frați, dacă vreunul se simte nepotrivit pentru responsabilitățile care ne așteaptă, permiteți-mi să vă împărtășesc o afirmație făcută în anul 1987 de către Ezra Taft Benson, președintele din acea perioadă a bisericii, în timp ce se adresa unui număr mare de membri din California. Dânsul a spus, În toate epocile, profeții au privit în viitor, prin tunelurile timpului, către timpul nostru. Miliardele de oameni decedați și cei care încă urmează să se nască ne privesc. Nu vă îndoiți. Sunteți o generație aleasă. Timp de aproape 6.000 de ani, Dumnezeu v-a păstrat pentru că să vă nașteți în ultimile zile premergătoare a celei de-a doua venire a Domnului. Unii oameni vor cădea în apostazie, însă împărăția lui Dumnezeu va rămâne intactă pentru a-L întâmpina, cum se cuvine pe conducătorul ei, chiar pe Iisus Hristos. Deși această generație se va compara în ticăloșie cu cea ce a fost în zilele lui Noe, când Domnul a curățat pământul prin potop, acum există o diferență majoră, și anume faptul că Dumnezeu i-a păstrat pentru ultima perioadă pe unii dintre copiii săi cei mai puternici, care vor contribui la triumful împărăției. Închid citatul. Dar, stimați frați, noi suntem unii dintre cei mai puternici copii ai săi. Avem responsabilitatea să fim demni de toate binecuvântările glorioase pe care Tatăl nostru din cer le-a păstrat pentru noi. Oriunde ne ducem, preoția noastră vine cu noi. Stăm noi în locuri sfinte? Vă rog, înainte să vă expuneți, atât pe dumneavoastră cât și preoția pe care o dețineți pericolului, aventurându-vă în locuri nepotrivite sau participând la activități care nu vă fac cinste dumneavoastră sau preoției pe care o dețineți, opriți-vă pentru a vă gândi la consecințe. Fiecăruia dintre noi i s-a conferit preoția aronică. În cadrul acestui proces, fiecare a primit puterea de a deține cheile slujirii îngerilor. Președintele Gordon B. Hinckley a spus, nu vă puteți permite să faceți nimic care să pună o barieră între dumneavoastră și slujirea îngerilor în folosul dumneavoastră. Nu puteți fi desfrânați sub nicio formă. Nu puteți fi necinstiți. Nu puteți înșela sau minți. Nu puteți să luați în deșert numele lui Dumnezeu sau să folosiți un limbaj vulgar și să vă mai puteți beneficia de slujirea îngerilor. Închid citatul. Dacă vreunul dintre dumneavoastră a păcătuit, vreau să înțelegeți fără nicio îndoială că există o cale de întoarcere. Există o cale de întoarcere. Procesul se numește pocăința. Salvatorul nostru și-a dat viața pentru a ne oferi, dumneavoastră și mie, acel dar binecuvântat. Deși calea pocăinței nu este ușoară, promisiunile sunt reale. Ni s-a spus, de vor fi păcatele voastre, cum e cărmăzul, se vor face albe ca zăpada. Și nu-mi voi mai aduce aminte de ele. Ce zic ăla? Ce binecuvântare! Ce promisiune! Printre dumneavoastră pot fi aceia care se gândesc, ei bine, deși nu țin toate poruncile și nu fac tot ceea ce ar trebui, viața mea merge înainte destul de bine. Mă pot bucura de viață fără să trebuiască să țin toate poruncile. Dragi frați, vă promit că acest lucru nu va funcționa la nesfârșit. Nu cu prea multe luni în urmă am primit o scrisoare de la un bărbat care la un moment dat a crezut că poate să încalce poruncile. Și totuși, să fie binecuvântat. El s-a pocăit acum și viața lui este în acord cu principiile Evangheliei și cu poruncile. Doresc să vă împărtășesc un fragment din scrisoarea lui, căci ilustrează realitatea unei mentalități greșite. Citez. A trebuit să învăț singur, prin propria experiență, că Salvatorul a avut perfectă dreptate atunci când a spus nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul, sau va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Am încercat, la fel de mult cum au încercat și alții, să-i slujesc pe amândoi. În final, am avut parte de tot vidul, întunericul și de toată singurătatea pe care Satana le oferă celor care cred în înșelăciunile, iluziile și minciunile lui. Pentru a putea fi puternici și a ne împotrivi tuturor forțelor care ne trag în direcția greșită sau tuturor glasurilor care ne încurajează să mergem pe calea greșită, trebuie să avem propria mărturie, indiferent dacă aveți 12 sau 112 ani sau orice vârstă între aceasta. Puteți afla singuri că Evanghelia lui Iisus Hristos este adevărată. Citiți Cartea lui Mormon, cugetați la învățăturile ei, întrebați-l pe Tatăl Ceresc dacă este adevărată. Avem promisiunea că dacă voi veți întreba cu inima sinceră, cu intenția adevărată, având credință în Hristos, El vă va arăta adevărul ei prin puterea Duhului Sfânt. Închid citatul. Când știm că această carte, Cartea lui Mormon, este adevărată, atunci știm de asemenea că Joseph Smith a fost cu adevărat un profet și că l-a văzut pe Dumnezeu, Tatăl Veșnic și pe Fiul Său, Iisus Hristos. De asemenea știm că Evanghelia a fost restaurată în acele zile din urmă prin intermediul lui Joseph Smith, inclusiv restaurarea preoției aronice și a preoției lui Melchisedec. Odată ce avem o mărturie, avem responsabilitatea de a le împărtăși altora acea mărturie. Mulți dintre dumneavoastră, stimați frați, ați slujit ca misionari în întreaga lume. Mulți dintre voi, tineri băieți, urmează să slujiți. Pregătiți-vă acum pentru acea ocazie. Asigurați-vă că sunteți demni să slujiți. Dacă suntem pregătiți să împărtășim Evanghelia, suntem pregătiți să reacționăm la sfatul apostolului Petru, care ne-a îndemnat. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Toată viața vom avea ocazii de a ne împărtăși credința. Chiar dacă nu știm întotdeauna când ni se va cere să facem acest lucru. Am avut o astfel de ocazie în anul 1957, când lucram în domeniul editurii și am fost rugat să merg în Dallas, Texas, oraș care uneori este numit orașul bisericilor, pentru a vorbi în cadrul unei conferințe a oamenilor de afaceri. După încheierea conferinței, m-am urcat într-un autobuz turistic ce făcea turul suburbiilor orașului. În timp ce treceam pe lângă diferite biserici, șoferul nostru comenta: în partea stângă vedeți Biserica Metodistă sau acolo pe dreapta este Catedrala Catolică. În timp ce treceam pe lângă o clădire frumoasă din cărămidă roșie situată pe un deal, șoferul a exclamat: acea clădire este locul unde se întâlnesc mormonii. O doamnă care stătea în partea din spate autobuzului a strigat: domnule șofer, ne puteți spune mai mult despre mormoni? Șoferul a tras autobuzul pe dreapta, s-a întors în scaunul cu față spre pasageri și a răspuns: doamnă, tot ce știu despre mormoni este că se întâlnesc acolo în acea clădire din cărămidă roșie. Este cineva în acest autobuz care știe ceva despre mormoni? Am așteptat să răspundă cineva. M-am uitat cu atenție la expresia chipului fiecărei persoane să văd dacă recunoșteam pe cineva sau cineva dorea să comenteze. Nimic. Mi-am dat seama că depindea de mine să fac ceea ce apostolul Petru a sugerat, să fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Am înțeles de asemenea adevărul zicalei. Chiar am învățat-o. Când timpul de a lua o decizie sosește, timpul pentru pregătire a trecut. Timp de aproximativ 15 minute am avut privilegiul de a împărtăși celor din autobuz mărturia mea despre biserică și despre crezurilor noastre. Eram recunoscător pentru mărturia mea și pentru faptul că am fost pregătit să o împărtășesc. Din toată inima mea și din tot sufletul meu, mă rog ca fiecare bărbat, și mă uit la mulți dintre dumneavoastră, ca fiecare bărbat care deține preoția să o cinstească și să fie fidel încrederii care i-a fost acordată atunci când i-a fost conferită. Fie ca noi toți care deținem preoția lui Dumnezeu să știm ceea ce credem. Fie ca noi să fim mereu curajoși și pregătiți să apărăm ceea ce credem. Și dacă trebuie să fim singuri în acest proces, să o facem în mod curajos. Fiind întăriți de cunoașterea că în realitate nu suntem niciodată singuri când stăm alături de Tatăl nostru din cer. Pe măsură ce cugetăm de amărețul dar ce ne-a fost oferit, drepturile preoției legate inseparabil de puterile cerului, fie ca noi să fim mereu dornici să o protejăm și să o apărăm și să fim demni de promisiunile ei mărețe. Fraților, fie ca să urmăm instrucțiile pe care Salvatorul ni le-a dat în al treilea Nefi. Țineți sus lumina, pentru ca aceasta să lumineze lumea. Iată, eu sunt lumina, pe care voi o veți ține înălțată, ceea ce voi m-ați văzut pe mine că fac. Mă rog ca noi să urmăm mereu acea lumină și să o ținem înălțată pentru ca toată lumea să o vadă. Este rugăciunea mea și binecuvântarea mea spre tuturor celora care mi-aud vocea. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Come, ye children of the Lord. Our Father,
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți suntem recunoscători că am putut fi aici, asista la această sesiune a preoției. Îți suntem recunoscători că putem auzi aceste îndrumări inspirate de la servitorii tăi în această seară. Te rugăm să ne binecuvântezi, să ne aducem aminte ceea ce am simțit ca să putem să fim demni, să fim slujitori demni în mâinile tale. Atât când ne străduim să ne putem exersa credința și preoția. Tată, te rugăm să ne binecuvântezi, să putem sluji cu bucurie și mulțumire în inimile noastre. Îți suntem recunoscători pentru slujitorul tău, Thomas S. Monson, și consilierii săi, cei 12 apostoli și toți ceilalți lideri. Te rugăm să-i binecuvântezi. Ne rugăm în numele Fiului tău, Iisus Hristos. Amin.